Бишкекте кечки саат 6 болду, сиз Азаттык радиосуну угуп баштадыңыз. Кушубак кечиңиз менен 29 июлдагы кечки берүүлөрдү баштайбыз. Студияда Мирлан Кадыров, жарым сааттын кыскача мазмуну. Алтыда жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо берүүсү бар жана куугунтук курмандыктарын кезектеги берүүсү жаңы кыргыз мамлекетинин түптөчүлөрүнүн башында турган Мурат Салиховду эскерүүгө арналат.
Мурат Салихов мына ушул маанилүү саясий өнөктүккө туш келип 1919 жылы коммунисттик жаштар ага улай большевиктер партиясына мүчө болуп өткөн. Ташкенттеги 2 жыл ичинде Мурат Салихов бир топ саясий курстардан өтүп, совет бийлигине кызмат кылчу ишенимдүү кадрлар катарына кирген.
Толкундуу котормоңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Эрнис Нурматовдон угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Индонезиядагы жер титирөө 13 кишинин өмүрүн алды. Индонезиянын туристтер көп барган аймагында 29 июлда болгон жер титирөөдөн кеминде 13 киши каза болуп, жүздөгөн адамдар жаракат алышты. Күчү 6.4 балга жеткен жер титирөө Индонезиянын Ламбок аралында болгонун өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Сутопо Пуруо Нухоро билдирди. Анын айтымында курмандыктардын саны дагы өсүшү ыктымал. Каза тапкандардын арасында бир малайзиялык бар экени аныкталды. Бали аралынан 40 чакырым алыстыкта жайгашкан Ламбок аралы туристтер көп барган жер болуп саналат. 2004 жылы декабрда Индонезиянын Суматра аралында болгон жер титирөөдөн кийин цунами пайда болуп 220 миңден ашык киши көз жумган эле. Оштон Анталияга бараткан учак Манаска конууга мажбур болду. Ош Анталия багыты боюнча учуп бараткан учак техникалык себептерге байланыштуу Бишкектеги Манас эл аралык аэропортуна конууга мажбур болду. Бул тууралуу Азаттыкка Аба Майдандын маалымат катчысы Алия Курбанова билдирди. Анын айтымында учак бүгүн түшкө чейин конгон. Аба бортунда жалпысынан 89 жүргүнчү болгон. Учак авиатрафик компаниясына таандык экени кабарланды. Манас эл аралык аэропортунан кабарлашканда жүргүнчүлөр тамак ашына жатакана менен камсыз болгон. Учак кечке жуук өз багыты боюнча учуп кетери пландалууда. Ысык-көлдө тамакка уулангандардын абалы дурус болуп калды. Ысык-көл райондук ооруканасына 28 июлда тамакка ууланып түшкөн 11 адамдын төртөөнүн абалы оңолуп ооруканадан чыгарылды. Бул тууралуу Азаттыкка Ысык-көл районунун акими Данил Иманалиев билдирди. Ал эми жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган 2 киши да өзүнө келип стационардык палатага которулду. Район жетекчиси ушундай эле ууланган адамдар жеген тамак аштары лабораторияга жиберилгенин, жыйынтыктары күтүлүп жатканын белгиледи. Данил Иманалиев 28 июлда Ысык-көл районунун Боз Тери айылындагы Тулпар пансионатынын ичине боз үйлөрдүн биринде эс алып жаткан 11 киши тамакка ууланып, райондук ооруканага жеткирилгенин кабарлаган. Жабыркагандардын экөө жандандыруу бөлүмүнө, калганы инфекциялык бөлүмгө жаткырылган эле. Улангандар Чүй облусунун Кемин районунан келгени кабарланган. Алар алдын ала маалымат боюнча Кеминде мал союп, анын этин эс алуучу жайга ала келишкен. Уулануу ошол эттен болгон деп жоромолдонгон. Факт боюнча жергиликтүү бийлик жана милиция териштирүү иштерин баштады.
Эти люди не являются отдыхающим пансионата Тулпар.
Ал эми Тулпар пансионатынын жетекчиси Жапар Мукашев уулангандар алардын ашканасынан тамактанбаганын, пансионатта эс алышпаганын билдирди. Египетте мусулман агайындар уюмунун мүчөлөрү өлүм жазасына тартылды. Египеттин соту мусулман агайындар исламчыл кыймылынын 75 мүчөсүн өлүм жазасына кести. Алардын 41 камакта жатса, 34 адамга өкүм сыртынан чыкты. Соттун өкүмү Египеттин жогорку муфтийинин бектүүсүнө жиберилди. Соттолгондордун баары 2013 жылы президент Мухаммед Мурси бийликтен кулагандан кийин полицияга каршы кагылышуулар учурунда жасалган кылмыштарга айыпталган. 2013 жылдын август айындагы мыйзамсыз каршылыктарга жана ага байланыштуу кылмыштарга, анын ичинде адам өлтүрүү, талкалоо, талаптоонууга жалпы айыптуу 700 киши айыпталып келет. Бул иш боюнча келерки соттук отурум 2018 жылдын сентябрь айында болот. Amnesty International эл аралык уюмунун эсебинде Египетте 2013 жылкы башаламандыктардан улам 800 демонстрант өлтүрүлгөн. Өлкө бийлиги окуяларда 40 жакын полиция кызматкери мерт болгонун билдирип, нааразылыкка чыккандардын көбү куралчан болгонун белгилеп келет. Индиялык студенттер даттанган окуу жай жетекчиси камакка алынды. Индиялык студенттер алдам жыл кайыптаган Бишкектеги эл аралык илим жана бизнес университетинин жетекчиси Нургалы Саналиев соттун чечими менен тергөө бүткүчө камакта калды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Мындай чечимди Бишкектин Октябрь райондук соту кабыл алды. Нургалы Асаналиев Москвага учуп кетер алдында Манас аэропортунан 27 июлда кармалган. Анын кармалышына үстүнөн түшкөн бир нече арыз себеп болгон. Анын ичинде окуу жайында билим алган 50 индиялык студент ар бири $2900 келишим акы төлөп окуудан чыгарып жибергенин айтып арыз жазышкан. Бул факт боюнча чет элдик студенттер Кыргызстандын президентине да кайрылган. Ишти Бишкек шаардык милициясы жана финансы полициясы иликтөөдө. Асаналиев өзү буга чейин ага коюлган айыптардын баарын четке кагып студенттерди индиялык ортомчулар алдап кеткенин билдирген эле. Бишкектеги илим жана бизнес боюнча эл аралык университети 2016-жылы ачылган. Жетөгүздө алтын кум фестивали өтүүдө. Жетөгүз районунун Тосор айылында көлдүн жээгинде спорттук жана музыкалык алтын кум фестивали өтүп жатат. Бул тууралуу азаттыкка иш чараны уюштуруп жаткан Тосор коомунан билдиришти. Кабарларга караганда фестивалда футбол, волейбол жана самбо боюнча мелдештер кум үстүндө өтүп жатат. Андан тышкары суу оюндары боюнча да мелдештер уюштурулууда. Бул иш чарага өлкөнүн аймактарынан жана Тажикстандан 20 ашуун команда чакырылган. Бул фестиваль былтыр да өткөн болчу.
Эрнист Нурматов айтып берген. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орго сайтынан окуп таныша аласыздар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 30 июлда Ысык Көл, Нарын облустарында жана Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Дыйканчылык аймактарда жамгыр жаабайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Чүйдө түнкүсүн 13-18, күндүз 29-34, Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 26-31, Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35, Баткенде түнкүсүн 15-20, күндүз 31-36, Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28, Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28 градус болот. Бишкекте жамгыр жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүз 32-34 градуска чейин жылышы күтүлүүдө. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап кезекти апта маалымат талдоо программасына беребиз. Аны бул ирет Кубанычбек Жолдошов алып барат.
Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду кызмат ордуна калыбына келтирүү боюнча сот чечими коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Бирок ал кызматта турганда 7 жыл бою үн катпай келген экс-президент Алмазбек Атамбаев Матраимов боюнча сот чечимин айыптаган билдирүү таратты. Ошол эле кезде Бишкек шаардык кеңешинин көпчүлүк коалициясы шаар башчылыгына мурдагы парламент депутаты курулушчу Азиз Сурахматовду атаандашсыз негизде бирдиктүү талапкер катары сунуш кылды. Каржы министрлиги коррупциялык кылмыштарды ачуунун алкагында атайын депозиттик эсепке өткөн жарым айда 170 миллион сомго чукул каражат өндүрүлгөнүн жарыялады. Бул арада өкмөт аймактардын жетекчилерин ротациялоо салтын жандандырды. Мына ушул сыяктуу жуманын орчундуу саясий окуялары апта маалымат талдоо берүүсүндө. Берүүнү мен Кубанычбек Жолдошов алып баруудамын. Саламатсыздарбы? Быйыл апрель айында бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов себепсиз кызматтан алынганына даттанып, өкмөттү сотко берип, ошол кездеги өкмөт башчысы Сапар Исаковдун буйругун жокко чыгарууну өтүнгөн. Мыйзам боюнча өкмөт райондук соттун чечимине даттанып, соттун жогорку инстанцияларына кайрылууга укугу бар. Бирок өкмөт учурда Матраимов боюнча сот чечими аппаратка келип түшө электигин жүйө келтирип, мындан аркы кадамы кандай болорун ачыктай элек. Райымбек Матраимов сотко жазган арызында мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаков анын кызматынан мыйзамдын талаптарын бузуу жолу менен бошотконун көрсөткөн. Сотто анын адвокаты Татьяна Карыжинская Матраимов ооруп чет өлкөдө дарыланып жаткан кезде иштен алынганын, эмгекке жараксыздыгы туурасында документтер эске алынбаганын жүйө келтирген. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынан депутат Искендер Матраимов сот анын инисинин мыйзамсыз кызматтан алынганын таанып, адилеттик калыбына келтирилди деп эсептейт.
Негизинен муну алганы мыйзамсыз болгон да. Айтып атпайбы, өзүндө эле интервьюсунда айтты го экс президент. Мен алды кемин алды деп. Эртеси келип эле сени жумуштан кет десе, себеби бар, эмне себептен, кандай себептен болуш керек деп негиздебей туруп. Экинчиден жумуштан алып алышып, анан процедура боюнча бул биринчи жетекчисине представление алыш керек экен, жумуштан алыш боюнча. аны бир ким артынан кууп жүрүп аны алышыптыр. Бул саясий кызматкер эмес, койгон баякы статьясы туура эмес болгон. Административный должностка буларга вызыскание берилиш керек, текшерилип анан кийин жыйынтыгына кылыш керек эле да. Булар өздөрү бул жумуштан болсо туура эмес.
Матраимов боюнча сот чечимине карата биринчилерден болуп экс-президент Алмазбек Атамбаев муну Райым Миллиондун досторунун жана коргоочуларынын өч алуусу катары баалаган билдирүү таратты. Анда экс-президент буга чейинки анын Матраимов боюнча айткан сөздөрү ырасталып жатканын кошумчалаган. Атамбаев президент Жээнбеков анын кеңештерин жана эскертүүлөрүн көңүлгө албаганын белгилеген. Ошондой эле ал Матраимовдун кызматына кайтып келиши коррупцияга каршы күрөштүн кадырын кетирерин айткан. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, экс-президент Атамбаевдин саясатын жактоочулардын бири Мээрбек Мискенбаев Райымбек Матраимовго байланыштуу сот чечимин коррупция менен тандалма күрөштүн анык мисалы деп атады.
Азыр жана коррупция менен күрөшүп атабыз, анан мындай деген ал жомок да. Сооронбай Жээнбеков президент өзүнүн айткан сөздөрү, кылган иши төрт такыр башка, ал жөн эле пиар сапарышакты эмне камады? Ошо Райым Миллионду кетирген үчүн камады. Тамбоодогу Кулматовду эмне камады? Ушу Кулматов ошо Райым Миллиондун иштерин ачкан үчүн, ошол миллиондорду казына койгон үчүн аны камады. Болду ошондой эле ал бул жерде коррупциямен күрөшөм деген ал Жээнбековдун ал жомолуп алды.
Ошол эле кезде бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райым Миллион деген кайманат менен таанымал Райымбек Матраимовдун арызын канааттандырган сот чечими жарандык коомдо дагы кызуу талкууну жаратты. Анын кызматтан бошотулушун мыйзамсыз деп таап, кайра кызматка келүүгө негиз берген сот чечимин жаңы бийликтин Матраимовду калкалоо ишараты катары карагандар да жок эмес. Укук коргоочу Динара Ошурахунованын пикиринде соттун чечими азыркы бийликтин коррупцияга каршы күрөшүү дымагына шек келтирет.
Эгерде коррупция менен күрөш чыныгы эле башталса, анда ошол Райым миллионерден башталышы керек болчу деген сөздөр болгон. Бирок тилекке каршы кээ бир коррупционерлер кылмыш иши козголуп өлкөдөн качып кетип атышат, а кээ бирлер болсо өзүлөр сотко берип ошентип кайрадан кызматка келип атканы бул шылдын кызматтан мыйзамсыз алынган дегенде мен дайыма ошо суратчымын, а эми башында кызматка Райым миллионер мыйзам менен алынды беле? Вот ким алды эле аны кызматка, кантип алды эле? Биз эмне баарыбыз тең унутуп калдыкпы? Бекназаров менен Атамбаев телефон аркылуу сөгүшкөн.
Бирок Райымбек Матраимов боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин азыркы билдирүүлөрүнө таң калгандар да жок эмес. Анткени анын Атамбаев башкарган 7 жылда кызматтан кызматка көтөрүлүп иштеп келгенине экс президенттин тиешеси болгонун эске салгандар болду. Анткени Райымбек Матраимов кызматтан алынгандан кийин анын бул кызматка келишине Алмазбек Атамбаевдин жакын адамдарынын бири досу Икрамжан Илмиянов себепчи болгону жана анын экс президент менен мамилеси кезинде ысык болгону туурасында гезиттердин бирине курган маегинде ишарат кылган. Анан эле 7 жыл бою үн катпай келип, бийликтен кеткенден кийин мурунку президент Алмазбек Атамбаев Матраимовду ири коррупционер деп атап, аны кызматтан алуу боюнча Сапар Исаковго өзү көрсөтмө бергенин ачык айткан жайы бар. Мына ошондуктан саясатчы Эмилбек Каптагаев Алмазбек Атамбаев Матраимовду айыптаган соң эми ага карата далилдерди чыгарышы керек деп эсептейт.
Макул, Атамбаев билсе анын ошондой коррупционер экенин, анда 10-жылы эмне жактап, мактап кызматты алып калды? Суроо өзүнө болуп атат да. Макул, ошончо кир болсо анда эмнеге 7 жыл кармап жүрдүң дегендей көп суроо жарылат. Бул кир, булганч коррупционер деп Атамбаев айтып атат да. Демек Атамбаев аны айтып А деп алгандан кийин Б деп ар жагында айтып, ошол өзү иштеп турган учурдагы эмне булганч иштерди жасады эле же кошо жасашты эле? Мындай иштерди жасаганбыз, таможнядан акча чыгарганбыз. Мына Райым ошолорду аткарып турган ошол жерде Матраимов. Эми бизго булганып калдык, мына камалып атабыз четибизден. Эми Жээнбеков таза иштесин деп ошону фактылар менен ачык айтыш керек да.
Ошол эле кезде бул жумадагы дагы бир орчун саясий окуя шаардык кеңештин көпчүлүк коалициясынын Бишкектин мэрлигине талапкерди тандоо чечими болду. Көпчүлүк коалиция мэрлик кызматка бирдиктүү талапкер катары парламенттин мурдагы депутаты Азиз Сурахматовду атаандашсыз негизде сүрөмөй болду. Анткени башкаруучу коалиция Азиз Сурахматовдун гана талапкерлигин талкуулап, анын шаарды өнүктүрүү программасы менен таанышып чыкты. Бул чечим шаардык кеңештеги КСДП, Өнүгүү Прогресс, Мекеним Кыргызстан жана Кыргызстан фракцияларынан турган көпчүлүк бейбитчилик коалициянын жабык жыйынында кабыл алынды. Антке менен парламенттин мурдагы депутаты, шаардык кеңештин мурдагы төрагасы, шаардын мурдагы башкы архитектору болуп жүрүп, шаардагы ири курулуш ишкердигине аралашкан Азиз Сурахматов тууралуу пикирлер бир кылк эмес. Ал мезгилдүү басма сөздө шаардагы Елизавета деген курулуш компаниясынын көмүскө кожоюну, парламент депутаты Азамат Арапбаевдин ишкер өнөктөшү катары сыпатталган. Жарандык активист Айбек Мырза уулу балдар аянтчасын тартып алууга ниеттенген курулушчудан шаар үчүн эмнени күтүүгө болот деген суроо таштады.
Балдар аянтчасын тартып алууга ниеттенген адам кантип шаарды оңдойт? Менин оюмча бул коррупция менен күрөшкө элек али гүлөтүшү мүмкүн да. 5 жыл мурун 2012 жылдары ошол шаардын маселелерин көтөрүп, могу шаардагы мыйзамсыз жер участоктору, балдардын оюн аянтчаларын коргоп жүргөндө как раз 7-чи микрорайондо ошо балдардын аянтчасын Сурахматовго тиешелүү бир ишкана алуу боюнча чоң чоң митингдерди, акциялар өткөргөнбүз да. Сооронбай Жээнбеков баштаган коррупция менен күрөш бул сөз жүзүндө болуп аткан да бир далил деп калышы мүмкүн да. Анткени бул окшогон адамдарды мэр болуп алып келип туура эмес да, көлөк болот да негизи эле бийликкечи.
Мындан сырткары быйыл жыл башында шаардык прокуратура жогорку кеңештин имаратынын батыш тарабындагы кайтаруудагы жер тилкесине мыйзамсыз көп кабаттуу үй тургузган факты боюнча кылмыш ишин козгогон болчу. Бул көп кабаттуу үй Сурахматовго таандык курулуш экени белгилүү болгон. Бул тууралуу шаардагы мыйзамсыз курулуштар менен күрөшүп жашоочулардын укугун коргоп келген Биздин укук коомдук уюмунун жетекчиси Калича Умуралиева билдирип, Азиз Сурахматовдун курулуш ишкердигине көмүскө кожоюн экени анын мэрлик кызматка келишине тоскоол болоорун эскерткен. Юрист Канат Хасанов дагы курулуш ээсинин мэрлик кызматка барышы мамлекеттик жана муниципалдык кызмат тууралуу мыйзамдын талаптарына каршы келерин мисал келтирди.
Елизавета деген курулуш компаниясы бар экен. Бирок бүгүнкү күнү азыр айтып атышат, ошол компанияны баласына оформленный келинчек иштетет. Бул деген конфликт интересов деген бар. Анткени бизде Кыргызстанда закон бар. Закон о государственных муниципальных службах дегенче. Ошол жакта түзмө-түз айтылат. Если бир жерде конфликт интересов болсо, бул адам аяка барганга укугу жок деген. Курахматовдук боюнча азыр ошондой эле болуп атат. Анткени деген если строительный компаниясы болсо, эртеңки күнү мэр болуп калгандан кийин ким кепилдик бере алат, что Сурахматов бирөө аркалуу барып туруп жерлерди алып ошол жака өзүнүн компаниясы аркалуу үй салбайт деген. Эч ким кепилдик бере албайт. Эртеңки күнү Сурахматов деген өз ыктыяры менен өзүнүн кандидатурасын алып коюш керек.
Бишкек шаарынын мэрлигине көпчүлүк коалицияда көрсөткөн Азиз Сурахматов 46 жашта. Анын шаар башчылыгына талапкер катары көрсөтүлүшүн Бишкектин мурдагы мэри Нариман Түлеев дагы колдоп чыкты. Анын айтымында Азиз Сурахматов биринчи кезекте курулушчу ишкер. Анын адистиги жана бай тажрыйбасы шаарды өнүктүрүүгө багытталарына ишене турганын айткан экс-мэр курулушчулар жаратман болоорун мисал келтирген. Ошол эле кезде Бишкек шаардык кеңешинин КСДП фракциясынан депутат Жумабек Салымбеков дагы талапкерди тандоодо анын кесиптештери басым жасаган төмөндөгүдөй себептерге токтолду.
Бизге мына Азиз Сурахматовдун программасы эмне үчүн жакты бизге? Потому что бул мэриянын системасында, муниципалитеттин системасында иштеп жүргөн талапкер да. Анан биз бүгүнкү күндө ар бир суроолорубузга да толук жообун алдык да. Бул жерден СДПК өнүгү мекеним Кыргызстан, анан Кыргызстан партиясы көтөрүп чыгарды. Анан ошо 4 фракция бүгүнкү күндө толук, бүгүн 33 депутаттын ичинен 27 депутат келди. Ошо 27 депутаттан бүгүн толук суроолорубуздун баарын берди, каалоо тилегибиздин баарын айтты. Анан ойлойбуз, 27 депутаттын толук колдоосу менен может альтернатива деле болбой калышы мүмкүн. Эчинде бүгүнкү күндө шаарга ушул системада иштеп жүргөн талапкер келгенге биз дагы кубанып атабыз. Шаардык кеңеш.
Өкмөт коррупциялык кылмыштарды иликтөөнүн натыйжасында укук коргоо органдары таап ордуна койдурган каражат тууралуу маалымат берип турмай болду. Каржы министрлигинин карамагындагы борбордук казыналык бирдиктүү депозиттик эсепке өткөн 17 күндө 169,314,359 сом келип түшкөнүн жарыялады. Бул каражат экономикалык жана кызматтык кылмыштардын натыйжасында мамлекет тарткан зыяндын ордун толтуруш үчүн тергөө учурунда өндүрүлгөнү көрсөтүлгөн. Коррупцияга каршы ишкер кеңештин баш катчысы Нурипа Муканова өндүрүлгөн каражаттын каяктан жана кандай өлчөмдө алынганы дагы ачык айкын жарыяланса болмок экенин белгиледи.
Мурун деле мындай каражаттар айтылчу, моунча каражат коррупциядан өндүрүлдү депчи. Бирок ал акча каражат каяка түштү, кимден түштү, андан кийин ал каражат эмнеге пайдаланды, ошону такыр биринчи эмес да. Ошон үчүн деген азыркы счет ачылганы жакшы болду. Эми бул счет аябай ачык айкын болуш керек. Кимден келди, ким прокуратура КНБ, АКС, СИНПО, акча коррупциябы же не доимкабы. Ошонун баары ачыш керек да. честе ачык айтып баса, каражат кайсы коррупционерден түштү, кайсы коррупционный схемадан түштү, анан кайсы жака жумшалды. Антпесе анда деген элдин ишеними аз болот.
Мындан сырткары өкмөт президент Сооронбай Жээнбековдун мамлекеттик кызматтарда жетекчилердин жана кызматкерлердин орун которуштуруу салтын жандандыруу демилгесин ишке ашыра баштады. Биринчи кезекте аймактардын жетекчилерин алмаштырып, орун которуштуруу маселеси Ысык Көл облусунун ыйгарма өкүлү Узарбек Жылкыбаевден башталды. Ал мынушул эле кызматын эми Ош облусунда аткара турган болду. Облустун жаңы жетекчисин тааныштырган вице-премьер-министр Замирбек Аскаров өкмөттүн чечимин президенттин кадрларды ротациялоо саясаты менен байланыштырды. Коомдук ишмер Жыпар Жекшеев кадрларды алмаштырып иштетүү аймактык ажырымды жоёт деп эсептейт.
Жергиликтүү кадрлар эле өзүнүн кулумдарын, өзүнүн балдарыбызды эле баягы кое бергенден алыстатышыбыз керек. Бул союздун убагында дагы ушундай жакшы тажрыйба бар болсо, эми азыр ушул баягы жердештикти, регионалисттик баягы тууганчылыкты жоюунун дагы бирден бир ушул ачкычы деп ойлойм да бул ротация саясатычы.
Мындан сырткары мамлекеттик жана муниципиалдык кызматтарга кадрларды ротация кылууга караманча каршы чыккандар да жетиштүү. Бирок мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков жетекчилер өздөрү жашаган аймактардан сырткары жерде иштегенде гана алардын ишинин натыйжалуулугу артышы мүмкүн экенин белгилеген болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, аны мен Мирлан Кадыров алып барып жатам. Эми ушул саатка алынган жаңылыктар менен учкай тааныштырууга чакырам. Индонезиядагы жер титирөө 13 кишинин өмүрүн алды. Оштон Анталияга бараткан учак Каманаска конууга мажбур болду. Ысык Көлдө тамакка уулангандардын абалы турус. Мектеп Египетте мусулман агайындар уюмунун мүчөлөрү өлүм жазасына тартылды. Индиялык студенттер даттанган окуу жай жетекчиси камакка алынды. 7 августта Алтын кум фестивалы өтүп жатат. Мурат Салихов 1905-жылы Баткенден Каратоо, азыркы Рабат айылында кедей дыйкандын үй бүлөсүндө туулган. Жетишпеген турмушун айынан атасы байларга малай, мандикер, мунай кенинде иштеп, эрте эле каза болуп, ошондой эле оор турмушту болочоктогу кыргыз мамлекетинин жетекчилеринин бири Мурат Салихов да башынан кечирген. Жетимчиликтин айынан эртелеп кара жумушка кирип, тырышып жүрүп, билим алып, ошонун аркасында кызмат тепкичтерине тез көтөрүлүп, 30 жашында сталиндик кандуу жазалоого туш келген. Когунту курмандыктарын кезектеги берүүсү жаңы кыргыз мамлекетинин түптөчүлөрүнүн башында турган Мурат Салиховду эскерүүгө арналат. Кепкезеги Бекташ Шамшеевте.
Мурат Салиховдун өмүр жолу ошол кезде курбалдаштарынан анча деле айырмаланбайт. Атасынан эрте ажырап, каргадай бала кезинде ар кыл кара жумуштарды кылып, байдын малын багып, эгинин эгип, малчысы да, мандикери да болуп, кийин Санта мунай кенинде иштеп, ошол жерден окуп, анын аркасында Кокондогу педагогикалык техникумду бүтүп, алгачкы муун кыргыз интеллигенция өкүлү катары жаңыдан куралып келаткан кыргыз мамлекетинин кызматын кылып, аягында эл душманы катары атылып, арадан кыйла жылдар өткөн соң акталып, ага чейин артында калгандары канча азаптарды көрүп, жашырын жабык кысымдарга кабылып, канча бала жетим, аялдары жесир калып, эчен үй бүлөлөрдүн ыйы, муңу, аябы билбес мезгил бүктөмүндө калып кетти. Мурат Салихов өз колу менен толтурган өмүр баянында ата энесинин жери жоктугун, бирок азноолук малы бардыгын, турмуш тириликтин айынан атасы бирөөлөрдүн ишин кылып, малчы мандикерде болгонун, оор турмуштун айынан жашында эле каза болуп калганын белгилеген. Менин атым эми дыйкан болчу, айыл чарба кызматкери, кээде башка жакта кара жумушчу болуп иштечү, нефт промсантодо иштечү. Ал жер биздин айылдан анча деле алыс эмес эле. Атамын суулуу жери жок болчу. Эшик алдында 15-20 чакты майда жандыктары бар эле. 1914-жылы турмушу кыйындап кеткендиктен Баткен бужум болуштугунан мени таштап Анжан округуна иш издеп кетип, 1916-жылга чейин ал жерде бир байдын коюн багып, мандикерчилик кылыптыр. Ал жерден келип атам каза болуп, мен толук жетим калдым. Ушундан кийин 1917-жылы биздин болуштуктагы бир байдын малын багып калдым. 1919-жылы Сантодогу биринчи баскыч мектепте окуп, мунай кенинде иштей баштадым. 1919-жылдын аягында Санта башкармалыгы мени Кокондогу жетим балдар үйүнө жөнөттү. Бул мезгилде мен бир да партияда болгонум жок жана алардын ишине катышпадым. Ким билет, Сантадагы нефтпром ишканасы болбогондо атасынан ажыраган тоголок жетим баланын тагдыры кандай болор эле? Кокондогу жетим балдар үйүндө 2 жыл окуп, андан соң ошол эле жердеги педагогикалык техникумдан билим алып, 1923 жылы Фергана обкому аны Ташкенге окууга жөнөткөн. Ташкендеги кыргыз агартуу институтун Мурат Салихов 1925 жылы бүтүргөн. Ташкенде саясий билимин тереңдетип, иримдерге катышып, партия тарыхын, саясий экономиканын кыскача курстарынан өткөнүн белгилеген. Ошентип Мурат Салихов Совет бийлигинин жаңы муун кадрларды даярдоо өнөктүгүнө туш келип калган. Буга чейин жаңы бийлик падышалык орусча тушунда кызмат кылгандарды ишке тартып, ага улай жалаң коммунисттик идеяга берилген жаштарды жооптуу кызматтарга даярдай баштаган. Мурат Салихов мына ушул маанилүү саясий өнөктүккө туш келип, 1919 жылы коммунисттик жаштар, ага улай большевиктер партиясына мүчө болуп өткөн. Ташкендеги 2 жыл ичинде Мурат Салихов бир топ саясий курстардан өтүп, Совет бийлигине кызмат кылчу ишенимдүү кадрлар катарына кирген. Өз алдынча билим алууну улантып жатам. Борбордук Правда, Правда Востока, ошондой эле күндөлүк аркылуу адабияттарды окуудамын. Быйыл мен күндөлүк саясат иримине катыштым. Мектептерде партия тарыхын окудум. Саясий экономиканын кыскача курсунан өттүм. 1926 жылы РССР эл агартуу комиссариатынын алдындагы элге билим берүү бөлүмүнүн жооптуу кызматкерлери үчүн уюшулган курсунан окудум деп жазган. 1919 жылы Мурат Салихов Коммунисттик жаштар союзунун мүчөсү, 1925 жылдан жалпы орусиялык коммунисттер партиясына талапкер, бир жылдан кийин мүчөсү болуп өткөн. Өмүр жолундагы мына ушул урунттуу учурга Мурат Салихов өзгөчө маани берген. Анын ВКП катарына өтүш үчүн 3 жооптуу коммунисттер мүнөзүмө эришкен. 1917 жылкы кош революция тушунда эч кандай саясий ишке аралашпай калгандыгын, мүчө болгонго чейин саясий иштен оолак калып келгенин атайын белгилеген. Жаңы бийликке жан дили менен берилген жаш коммунисттин кыйла саясий иштерден артта калгандыгын кандайдыр бир өкүнүч менен эскеришинин деле жөнү бар. Совет бийлигинин жасаган иш аракеттеринин баардыгын жактыруу менен кабыл алып, ага аянбай кызмат кылууга даяр алгачкы муун кыргыз интеллигенциясы айныксыз романтиктер болушкан. Жаңы бийликтин алдыга жайган чакырыктарын эч кылчактабай кабыл алып, партия тарабынан коюлган милдеттерди Алексаатта аткарып жибергиси келген ишмердер болчу. Анын үстүнө Мурат Салихов кыргадай бала кезинен жетимчиликтин азабын тартып, жашоо турмуштун ордун жөнтери менен сезген сезимтал жигит болгон. Жалаң жарды кембагалдардын таламын талашкан жаңы бийликти абдан жактырып, анын айткан дегенин илгиртпей аткарууга бел байлап отурушунун жөн жайы ушундай. Мурат Салиховдун кыска өмүр жолундагы жаркын бырактардын бири анын жаңыдан уюшулган эркин тоо гезитинде 1925 жылы иштеген учурлары болгон. Кыргызстандын маданий турмушундагы мына ушул үлкөн окуя Туңгуч гезитинин чыгышы. Анда ал кезде бирин экинчисин душман көрүп, эл душманын издөө азезили, кулаш жайелек, кайсы бир деңгээлде сөз эркиндиги орногон кызыктуу учур эле. Коомдук турмушта болуп жаткан жаңылыктар, чечилек проблемалар, өлкө эмне менен дем алып жатканын толук баяндаган басма сөз органы кийин бийликтин гана камчысын чапкан коркунучтуу идеологиялык курал болуп чыга келбедиби? Эркин тоо гезитинин коллективи саналуу гана адамдардан турган, бирок алардын баары тең Кыргызстан үчүн күйүп жанган жаш өлкөсүнүн чыныгы патриоттору болчу. Ташкенден келгенден кийин да Мурат Салихов гезит менен кызматташуусун токтотпой макалалар жазып турган. Негизи ал өзүнүн биринчи иретте мугалим, агартуучу деп эсептеген. 1928 жылы өз колу менен жазган өмүр баянында журналисттик ишине сыймыктан арын, кыргыздын туңгуч гезити менен кызматташуусун сыймык менен эскерген. Эркин тоо гезитинин кыргыз турмушуна ойногон ролун, анда алгач кандай инсандар иштегенин, басылманын тарыхын кенен изилдеген айтылуу публицист журналист Мундузбек Тентимишевден уксак.
Ошо Ташкент шаарында иште окуган кыргыз интеллигенттерине атайын тапшырма берип жаздырганда, мен карап көрсөм, бул киши албатта мындай экен да, редакторлор бат бат эле алмашып турган. Алардын негизги аткарган иштери башка жерде болгон. Партиялык кызматкерлери болгон, комсомолдук кызматкерлери болгон, советтик кызматкерлери болгон. Ошол эле учурда редактор болушкан. Жалпы эле кыргыз алфавитинин кимтоо бул университеттин милдетин аткарган, академиянын милдетин аткарган.
Дейт Мундузбек Тентимишев. Ташкенден келгенден кийин Мурат Салихов 2 жыл Ош округтук эл агартуу бөлүмүнүн башчысы, андан партиянын кантондук комитетинин үгүт насаат бөлүмүн жетектеп, жооптуу кызматтарга дайындалат. Өзгөн райондук аткаруу комитетинин төрагасы, Ош округтук аткаруу комитетинин жетекчиси, андан соң кайра эле Ташкенге окууга жиберилип, ал жерде марксизм-ленинизм институтунун угуучусу болгон. Уламдан улам күчөп бараткан репрессиянын тушунда окууга жиберилген угуучуну кайсы бир кызматка дайындоо же иштеп жаткан жеринен окууга жиберүү учурлары ал кезде көп катталган. 1931 жылдан 1934 жылга чейинки Мурат Салиховдун окууга жөнөтүлүп, андан чакыртылып, Башка жумушка дайындалып, андан кайра эле Ташкентке жөнөтүлгөн кези көп болгон. Ташкент менен Ош Пишпек ортосунда калчанган тагдыр жолу катаал багытка баратканын ал өзү деле сезсе керек. Өзү деле сезсе керек. Себеп дегенде ошол кездеги республиканын бир топ жооптуу жетекчилеринин асманында кара булут айланып, түн ичинде кирип келип, капыс камоолор күчөй баштаган болчу. Райондук облустук жооптуу кызматтардан Мурат Салихов партиянын борборд комитетине которулган. 1937-жылдын 27-сентябрда ал Кыргыз АССРнын эл комиссарлар кеңешинин төрагасы болуп шайланган. Республиканын аткаруу бийлигинин башына Мурат Салихов өтө опурдал учурда келген. Жусуп Абдрахмановдун тагдыры чечилип, аны менен үзөңгүлөштөрдүн текши баарына НКВД кургус алынып, күбү камакта. Азыр камакка алууну күтүп калган учур эле. Жусуп Абдрахмановго ок эле көп оор айыптар коюлган.
Ушуну менен Азаттык радиосу 29 июлдагы кечки берүүлөрүн дагы бир бөлүгүн соңуна чыгарат. Бишкек студиясында мен Милан Кадыров иштедим. Кабар жана баяндардын толук топтому Азаттык.орг сайтынан дагы уксаңыздар болот. Кечиңиз көңүлдүү улансын.